Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spunem bun găsit încă o dată, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței, suntem din nou împreună în cadrul unei noi ediții a emisiunii Economia la zi. Gazdele dumneavoastră sunt Laurențiu Bugan în regia de emisie și Alex Clodeanu la microfon. Și astăzi, dragi prieteni, vom răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808 și de asemenea vom răspunde întrebărilor pe care ni le-ați trimis deja la adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarelor. Așadar, și astăzi avem la dispoziție aproximativ 55 de minute pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Să începem să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le-ați trimis pe e-mail și până vom primi un apel telefonic, haideți, stimați ascultători, să aruncăm o privire asupra creditelor din momentul de față, pentru că, iată, o mare parte din bănci au lansat diferite credite care să fie un răspuns la, haideți să spunem așa, programul Prima Casă 3, ale cărui fonduri s-au terminat. Pentru că, iată, putem spune următorul lucru, datorită competiției cu Prima Casă, mare parte din bănci au redus din costurile ipotecarelor. Pentru că, așa cum spuneam, lansează băncile diferite credite alternative la programul Prima Casă, pe măsură, bineînțeles, ce consumă plafonul de garanții care li s-a alocat în programul guvernamental. Costurile sunt similare celor impuse de stat în programul care a sprijinit achiziția primei locuințe, însă, bineînțeles, sunt și câteva diferențe, iar una dintre ele, diferența pe care o resimțim cel mai puternic, este aceea că avansurile solicitate de bănci sunt ceva mai mari. Acestea sunt între 10 și 15% în medie la majoritatea băncilor care au lansat, ca să spunem așa, programe care se poată concura cu, sau programe de credite de achiziție care se poată concura cu programul Prima Casă. Spre exemplu, putem să vorbim de bănci care, pentru cazul în care primim salariul pe card la acele bănci sau dacă am avut cel puțin un credit pe care l-am rambursat în condiții de boneitate cât se poate de bună, atunci putem să obținem credit la o marjă a băncii de 3,75% peste indicele de referință interbancar Euribor. Astfel că putem avea o dobândă anuală efectivă la un împrumut de, să zicem, 57.000 de euro pe 30 de ani, o dobândă anuală efectivă de 5,62% față de 5,61% cât avea aceeași bancă pentru programul Prima Casă 3. Mai sunt și alte bănci care oferă astfel de împrumuturi pentru, bineînțeles, clienți care au carduri la această bancă și care au deja o legătură cu banca, în special dacă primesc salariul pe acest card, credite la o dobândă anuală efectivă de 5,76%. Așadar, putem să vorbim în momentul de față despre credite de achiziție care să fie competitorii pe piață, competitorii și pentru programul Prima Casă 3 care tocmai s-a încheiat. De asemenea, știm că se vorbește despre programul Prima Casă 4. Program care, Prima Casă 4, încă nu a intrat în vigoare, urmează cât de curând să își facă apariția și atunci vom ști cu siguranță care sunt și băncile care vor lucra, toate băncile care vor lucra cu programul Prima Casă 4 și care vor fi și toate condițiile. Încă doar câteva cuvinte despre programul Prima Casă 4, care, așa cum spuneam, este pe ultima sută de metri și va începe cât de curând. Iar toți aceia interesați de achiziția unui apartament pot contracta credite de la 5 bănci care și-au asumat și și-au anunțat intenția de a participa la acest program. 5 bănci sunt până în momentul de față. Așadar, băncile care intră în a patra ediție a programului Prima Casă sunt Banca Națională a României, apoi BRD, Banc Post, Banca Transilvania și Millennium. Mai este timp însă pentru alte bănci să își anunțe intenția de a participa la acest program. Principala diferență la această ediție a programului Prima Casă este faptul că, așa cum spuneam și cu alte ocazii, statul nu mai garantează 100% din valoarea împrumutului, ci doar jumătate din suma împrumutată de client. Apoi, băncile care acceptă condițiile noi și se decid în continuare să participe la programul Prima Casă mai au la dispoziție încă 2 luni pentru a anunța fondul de garantare. Haideți să ne uităm acum puțin și să vedem ce aduce nou această a patra ediție a programului Prima Casă. Așa cum spuneam deja, statul nu va mai garanta integral creditele acordate prin Prima Casă, iar băncile participante își vor asuma în proporție de 50% riscul de nerambursare. Nu vor mai fi acordate garanții noi, să știm și lucrul acesta, astfel că băncile vor reduce la jumătate garanțiile sau garanția pentru împrumuturile vândute prin acest program în anii trecuți pentru a putea da în continuare credite garantate în proporție de 50%. Încă un lucru nou, și anume proprietarii care dețin o locuință cu o suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați pot accesa un credit ipotecar garantat de stat pentru a cumpăra o locuință cu o suprafață mai mare. Iată, aceasta este o diferență majoră care deja extinde aria de clienți interesați. Așadar, dacă avem o locuință care are o suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați, putem accesa un credit ipotecar garantat de stat. De asemenea, guvernul a mai eliminat încă o restricție, și anume aceea privind vârsta maximă a solicitanților. Și vor putea aplica pentru un credit Prima Casă 4 și persoanele de peste 35 de ani. Nu mai există așadar limită de vârstă. De asemenea, clienții care dețin cote părți dintr-o locuință vor putea beneficia de credite garantate de stat pentru a achiziționa diferența de cote părți. Așadar, repet, dacă avem o cotă parte dintr-o locuință, putem să le cumpărăm și pe celelalte prin credit bancar. Băncile pot transfera portofoliile de credite acordate în etapele precedente ale programului către alte instituții de credit care să acorde în continuare împrumuturi garantate de stat în proporție de 50%, cesiunea negociindu-se direct de către băncile implicate. Cam atât, stimați ascultători, despre programul Prima Casă 3 și Prima Casă 4. Când vom avea noutăți, vom reveni în momentul în care se va implementa și se va da startul pentru programul Prima Casă, de asemenea vom anunța și atunci vom ști și care vor fi toate băncile care vor lucra și de la care vom putea să luăm astfel de credite. să răspundem, stimați ascultători, la întrebările pe care le-am primit pe e-mail, haideți să vă mai aducem în atenția dumneavoastră o informație, și anume faptul că noile reglementări este posibil să scumpească polițele, spun asiguratorii. Acestea sunt unele informații apărute zilele acestea. Și anume, clienții companiilor de asigurări este posibil să plătească mai mult pentru polițele cumpărate după trecerea la regimul de solvabilitate Solvency 2. Acesta va aduce un tratament mai dur al riscurilor, spun asiguratorii, și deci cerințe suplimentare de capital. Pericolul major al implementării unor reglementări mai restrictive este creșterea prețului. Clientul va fi mai bine protejat, dar produsele vor costa mai mult. Creșterea primelor de asigurare este inevitabilă, discuția fiind cum putem limita această creștere, a declarat Cristian Constantinescu, președintele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare. Și ne referim, dragi prieteni, în principal la asigurările de viață. Haideți, dragi prieteni, să răspundem la o primă întrebare pe care am primit-o pe e-mail. Vă amintim și numărul de telefon care ne stă la dispoziție, 021-269-0808. Am un contract de credit la prima casă, am avut o întârziere de o lună și 7 zile la plata ratei și din motive personale voi mai întârzia încă aproximativ 11 zile. Cât timp de grație am la dispoziție ca să achit o întârziere de plată pentru acest tip de credit? Este posibil să pierd apartamentul pentru această întârziere? Cum aș putea rezolva problema? A spus dumneavoastră că ați întârziat deja o lună și 7 zile și ați mai întârziat încă aproximativ 11. Ar fi în total mai puțin de 2 luni de zile, adică o lună și undeva la aproape 20 de zile. În cazul creditelor ipotecare, majoritatea instituțiilor încep procedura de executare silită după 90 de zile de întârziere. Aceasta este perioada minimă, perioada maximă putând să urce până la atât cât consideră banca că este cel mai bine pentru măsurile pe care le poate lua. Apoi însă, cel mai bine pentru a afla măsurile la care se recurge sau la care poate să, la care măsurile pe care instituția financiară le poate adopta, sfatul meu este să citiți cu atenție contractul de credit pe care l-ați semnat. Pentru aceste aproape 2 luni de întârziere, dumneavoastră cu siguranță ați fost deja raportat în biroul de credit și figurați cu întârzieri. Cu siguranță iarăși veți plăti ceva penalizări pentru întârziere, însă cred că acestea sunt singurele, haideți să spunem așa, părți negative ale întârzierii dumneavoastră. Dacă veți reveni cu rata la zi, nu va fi niciun fel de problemă și nu cred că se ridică, eu știu, cumva această situație, și anume aceea de a fi executat silit pentru mai puțin de 2 luni întârziere. Nu am întâlnit până acum această problemă. Din perspectiva aceasta puteți să stați liniștit. 021-269-0808, dragi prieteni, stă la dispoziție pentru întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarelor. Haideți să preluăm un prim apel telefonic, dragi prieteni. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit în emisiune, sunteți în direct.
Vreau să vă întreb și eu un lucru. Vreau să achiziționez un apartament,
da,
de la cineva care nu a mai plătit creditul care l-a luat pentru apartament vreo 3 ani de zile. Are vreo 1600 și ceva de euro care trebuie să-i plătească la bancă. Banca l-a dat la o firmă de recuperare.
Da.
Și am discutat cu firma de recuperare și acceptă ca să fie plătit, să fie plătit acești bani la bancă. Eu m-am înțeles cu dânsul în privința prețului apartamentului, cum aș putea să procedez eu ca să nu intru în dificultate. Adică cum aș putea să fac, că eu aș fi putut să-i
plătesc la bancă. Haideți să vedem încă un lucru. Întârzierea este de 8.000 de euro, restanța, sau,
da, restanța.
Sau cât mai are de plătit la bancă?
Ăștia e toți banii care are, 1.600
deci
de euro.
Mai sunt de plătit doar 8.000 de euro.
Da, cu
în
tot,
total.
Cu tot,
se ridică ipoteca.
Da, ca să se ridice ipoteca, da.
Bun, și dumneavoastră să înțeleg că doriți să luați un credit pentru lucrul acesta.
Nu, eu am banii să-i plătesc.
Deci să plătiți integral apartamentul.
Da, să-i plătesc la bancă și apoi banca să ridice ipoteca și după aia se urmează să fac actul de vânzare cumpărare, să-i dau diferența la care m-am înțeles cu dânsul.
Da.
Cum aș putea să fac lucrul acesta ca eu să nu intru, deci eu trebuie să plătesc banii ăștia pe numele lui la bancă, bănuiesc, ca să se ridice ipoteca, nu?
Dumneavoastră faceți în modul următor. Mergeți și semnați un antecontract.
Am înțeles.
Pe o valoare cu care dumnealui să poată să achite toată restanța pe care o are.
Așa.
Urmând ca după ce se rezolvă absolut totul să semnați și contractul de vânzare-cumpărare. Deci
am
aceasta
înțeles.
Este varianta care îmi vine în minte în momentul de față.
Am înțeles.
Bineînțeles că în cazul în care promitentul vânzător nu va mai dori să își achite obligația, adică nu va mai dori să vândă, va trebui, conform actului sau contractului de antecontractului de vânzare-cumpărare pe care îl veți semna, să vă achite, fie, după cum veți trece, fie aceea sumă, fie dublul sumei care a constituit avansul, doar că dumneavoastră trebuie să știți că veți putea să recuperați acei bănuți doar în urma, doar după ce îl veți da în judecat, dacă nu vă mai vrea
da,
să vă dea
bani
înapoi.
Dar nu se poate când fac precontractul ăsta să pun că dacă se răzgândește după ce îi plătesc datoria să piardă apartamentul, dacă el este de acord cu treaba asta?
Ba da, se poate și lucrul acesta. Acum însă deja intrăm pe un domeniu juridic. Și din perspectiva aceasta, poate că ar fi bine să luați legătura și cu un avocat. Oricum, notarul dumneavoastră va trebui să-l alegeți. Sau o altă variantă este ca dumneavoastră să-i virați bănuții direct în contul bancar. Pentru că dacă dumnealui are o datorie la bancă și dacă îi se virează acea sumă în acel cont, atunci, în mod automat, banca își retrage imediat bănuții.
Păi asta și am discutat. Deci el este, are contul la BRD, eu am banii la BRD și normal că la bancă o să-i vorbim,
da,
o să-i virez.
Da, faceți antecontractul, încheiați antecontractul pe acea sumă, dumneavoastră virați bănuții și teoretic banca își ia singură ce are de luat de acolo.
Și altă problemă, altă întrebare scurtă, deci recuperatorul acesta care banca a dat la recuperator își retrage banii, adică legea este că își retrage banii din ăia, adică presupun că și iau un comision, își retrage banii din banii...
Dumneavoastră
aceia,
ați vorbit cu firma de recuperare și ați aflat ce pretenții
da,
au dumnealor?
Da, că e 1760 de euro tot banii. Da.
Cu totul. Bun, în cazul acesta, dacă este cu totul, interesul dumneavoastră este să se ridice ipoteca și acel apartament să nu mai aibă alte înscrisuri în cartea funciară.
Și asta cam cât durează, dacă știți dumneavoastră, ridicarea ipotecii după ce achit banii durează, e o lege, adică durează...
Nu pot să vă spun concret, cel puțin nu știu să vă spun concret cât poate să dureze. Acum nu este un termen de care să vă speriați. Nu știu cât de tare vă grăbiți dumneavoastră.
Am înțeles. Și o altă întrebare, el a fost căsătorit.
Da.
A fost căsătorit. Eu am cerut ca, s-au despărțit amiabil, am discutat și cu soția lui, el nu poate să vină de la Arad și a trimis o procură prin care
bun,
se poate să
vândă. Bun, am înțeles. Teoretic este posibil, dar sugestia mea este să luați legătura cu un avocat. Eventual să sunați pentru aceste aspecte la emisiune, e bine să știi. Cel măcar așa. Sunați la emisiune, e bine să știi, pentru că sunt deja lucruri care țin de domeniul juridic, iar eu nu sunt în măsură să vă răspund, nu sunt avizat pentru lucrul acesta.
Mulțumesc.
Și nu vreau să vă dau un răspuns care să nu fie tocmai conform legii.
Mulțumesc!
Cu plăcere! 0212690808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție, dar după ce vom lua o primă pauză și vom asculta o primă piesă muzicală în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi, după care vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările pe care dumneavoastră ne le veți adresa. Am revenit în direct, stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați, fie pe e-mail, fie la telefon, folosind numărul 021-269-0808, număr care a fost format și preluăm așadar un alt ascultător în direct. Alo?
Bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Aș vrea și eu, vă rog, nu să știu, pentru că eu sunt dintr-un om care ia bani cu camătă și vrea să știu dacă e... că fiind de la niște adventiști care tot dă bani cu cameră, dacă e ceva dacă este permis să dă bani cu dobândă sau nu e, și să depune bani la bancă, dacă totul este permis sau nu.
Sincer, nu am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Pentru...
Deci dumneavoastră ați luat sau ați dat bani cu cameră?
Am luat bani cu cameră și fiindcă de la niște adventiști și dacă este permis să dă bani cu cameră.
Permis de cine să fie?
De Dumnezeu, ca fiind adventist, cu bani cu camătă.
Am înțeles, dar să știți că întrebarea aceasta nu este pentru emisiunea Economia la zi.
A, și la bancă, trebuia să știu, tot cu banca, dacă vă pui într-un cont și îți dă banca nea dobândă, cum e la orice bancă.
Da, depunem bani la bancă și de acolo primim o dobândă.
Da,
și întrebarea dumneavoastră este dacă lucrul acesta ar constitui un păcat sau nu.
Da.
Perspectiva mea este că nu constituie un păcat.
Deci nu.
Deci dacă depunem bănuți la bancă, da?
Da, da.
Bun, cu plăcere. La revedere. 0212690808, dragi prieteni, ne stă la dispoziție în continuare cu întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarilor. De asemenea, pentru dumneavoastră este valabilă și adresa alex.clodeanu, adresa de messenger sau adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com. Repet, alex.clodeanu cu cât de la Constantin. Au fost e-mail-uri trimise la adresa alex.clodeanu și mulțumim domnului Alexandru Glodeanu, care a sesizat și și-a dat seama de această diferență și mi-a retrimis acele e-mail-uri. Haideți să preluăm acum un alt apel telefonic.
Alo?
Alo, bun venit în emisiune.
Bună ziua, domnule Glodeanu. Aș vrea un sfat de la dumneavoastră, dacă se poate. Sunt într-o situație ușor complicată și poate mă ajutați să lămuresc problema.
Haideți să vedem.
Da. Sunt împuternicit pe un depozit deschis cam în jurul anilor 2000. Atunci știu că nu se deschideau și conturi atașate acestor depozite. Deci era numai depozitul simplu, pur și simplu. Jurul anului 2005, banca a deschis un cont atașat acestui depozit.
Da.
Dar fără să mă anunțe sau să mă cheme acolo sau... Deci pur și simplu am constatat că s-a deschis din oficiu, practic.
Așa.
Acum am vrut să fac o retragere din acel depozit, să lichidez depozitul și am constatat cu mare surprindere că practic nu pot să fac acest lucru pentru că banca îmi spune că nu am împuternicire și pe acel cont.
Păi, în primul rând, banca nu pe dumneavoastră trebuia să vă atenționeze sau nu, cu dumneavoastră trebuia banca să ia
și
legătura,
ci
pe titular.
Da, cu nimeni nu a luat legătura de la noi, din
și acum nu se mai poate, acum nu se mai poate ca titularul contului să ajungă la bancă sau să vă împuternicească?
Nu, este nedeplasabilă persoana și practic mi s-a spus de la bancă că este nevoie de acordul unui manager, de parcă, nu știu, ar fi o situație atât de...
Păi să știți că este.
Pentru că
titularul la un moment dat poate să vină și să spună cum de s-au retras banii pentru că nu aveam puternicire pe acel cont.
Uh-huh.
Și atunci banca nu are răspuns.
Am înțeles.
Dacă banca v-a oferit această variantă cu un manager, mergeți pe această variantă.
Uh-huh. Dar,
pentru că altfel se complică situația, să știți. Veți avea nevoie de o puternicire din partea acelei persoane.
Da, dar nu ar fi fost normal să fim anunțați ca să titularul să extindă acea
puternicire? Eu pot să spun că ar fi fost normal,
da.
Dar nu știu ce s-a întâmplat concret. Nu știu cum au stat lucrurile. Și iarăși, dacă s-a trecut la deschiderea acelui cont, acel cont s-a deschis posibil din oficiu,
într-adevăr,
banca trebuia să anunțe pentru ca titularul să poată să împuternicească și pe altcineva.
Exact.
Da, așa este, aveți dreptate în privința aceasta.
Am înțeles. Deci, practic...
Dacă banca v-a spus, v-a oferit acea variantă, este foarte bună, mergeți pe acea variantă.
Da, dar din experiența dumneavoastră s-ar putea ca, judecând situația, acel manager să găsească că nu este în regulă și să refuze...
În cazul în care va găsi că nu este în regulă, vă va oferi și o soluție.
Da.
Pentru că astfel de cazuri se rezolvă discutând cu banca și găsind împreună o soluție.
Exact.
Banca
exact.
Spune să vină titularul. Dumneavoastră spuneți nu se poate pentru că nu este deplasabil. Trimiteți dumneavoastră pe cineva de la bancă, de exemplu, care și în prezența acelei persoane titularul să semneze faptul fie că mă împuternicește pe mine, fie să retragă sau să spargă depozitul, cumva.
Deci poate banca să trimită un reprezentant acasă?
Și aceea este o soluție. Da.
Da,
și de aceasta am spus,
spus
în discuția cu managerul, se va putea găsi o variantă.
Am înțeles, da. Nu mi se spusese decât de o procură notarială, care e destul de complicată.
E complicată și aceea.
Da, pentru că am înțeles că trebuie și un certificat medical și...
Da, sunt mai multe lucruri.
Da. Deci banca practic poate să trimeată pe cineva care
dacă
să
este dispusă, nu este obligația băncii să
am
o facă.
Am înțeles, dar e o variantă de...
Este o variantă.
De rezolvare.
Da.
Da. Mulțumesc mult!
Cu plăcere.
Sănătate și o emisiune bună în continuare.
Mulțumesc foarte frumos și sper ca să se rezolve situația pe care dumneavoastră o aveți. Într-adevăr, dragi prieteni, atunci când ajungem în astfel de situații delicate, cel mai bine este să stăm de vorbă cu un reprezentant al băncii, cu un manager, ca în cazul de față, și cu siguranță se găsesc soluții, pentru că astfel de situații particulare se tratează în moduri excepționale. Se pot obține derogări dacă este cazul și așa mai departe. 021-269-0808, dragi prieteni, este la dispoziție în continuare ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Bine v-am găsit! Sunt din Alba Iulia, mă numesc Perfi Cosmina.
Bun venit!
Am două întrebări pentru dumneavoastră.
Spuneți!
În primul rând,
da.
Noi avem o asociație, un ONG, și avem un cont la banca BCR.
Da.
Și în momentul în care am început să primim donații, acum în ultimele luni, cei de la bancă ne-au spus că nu pot să scrie în actele lor, decât că banii sunt pentru drumuri. Bani care...
V-aș ruga stați aparatul de radio mai încet puțin pentru a ne auzi doar în telefon, se poate?
Da, cum să nu.
Că avem un ecou.
Deci au spus că noi, în actele lor, trebuie să scriem că folosim acești bani donați special pentru ONG, că îi folosim pentru deplasări.
Așa.
Și le-am spus că noi nu putem să avem practic o minciună în actele
da,
noastre.
Da.
Și au spus că în cazul acesta, la următoarea donație pe care o să o avem, nu să ne mai putem lua banii.
Da.
Ridica banii de la ei.
Sincer să vă spun, nu știu să vă răspund la această întrebare. Nu știu de ce banca procedează așa. Sunt câteva lucruri care este posibil să mă depășească. Ce pot să vă spun este în următorul lucru. Haideți că mă interesez. Să vedem concret care sunt, eu știu, toate obligațiile și drepturile băncii în privința aceasta. Ce anume ar trebui să depuneți dumneavoastră și de ce se procedează așa. Nu știu să vă răspund în momentul de față. De ce anume se întâmplă lucrul acesta?
Avem toate actele asociației acolo, eu sunt președintele, deci practic am tot dreptul ca să scot banii aceștia și eu și încă o persoană din asociație și totuși ei ne-au pus piedica aceasta. Am avut am avut niște discuții cu ei, am cerut să merg la director, au spus că este politica băncii BCR și mi se pare foarte greșit pentru că eu nu pot să accept.
Ce fel de organizație a spus că aveți dumneavoastră?
Un ONG.
ONG. Bun. Ok. Haideți atunci că ne procedăm în felul următor. Eu mă interesez, am vorbit deja cu colegul meu să noteze numărul dumneavoastră sau să-i lăsați dumneavoastră după ce ieșim din direct pentru a putea să vă răspund la această întrebare. Este bine?
Da, mulțumesc frumos.
Bun.
Și aș mai avea o întrebare.
Spuneți.
Iertați-mă că vă rețin.
Niciun fel de problemă. Vă răspundem cu plăcere dacă putem.
Dacă aș dori ca să cumpăr un apartament anul acesta către sfârșitul anului,
da.
Să presupunem undeva în noiembrie, decembrie.
Să-l cumpărați dumneavoastră.
Să-l cumpăr eu în rate.
Da.
Ce condiții ar fi, fără ca să fie, să intru în planul casa 3, casa 4, v-am auzit că ați discutat mai înainte despre asta. Deci pur și simplu eu, o persoană fizică care vreau să cumpăr un apartament sau ce bănci mi-ați recomanda cu dobânzi mici și așa mai departe.
Bun,
dacă
la nivel de recomandare pentru bănci, noastră vă puteți uita și puteți cere câte o ofertă de la bănci. Însă va trebui să aveți venituri eligibile.
Da.
A spus că nu doriți prin programul Prima Casă 4, care va fi lansat într-un viitor apropiat.
Este pentru
dumneavoastră, știți de ce?
Și cei proaspăt căsătoriți sau pentru
nu,
ce?
Nu are niciun fel de legătură. Trebuie doar ca dumneavoastră să nu fi avut o proprietate sau să nu aveți o proprietate mai mare de 50 de metri pătrați.
Bun, mulțumesc frumos.
Deci din perspectiva aceasta nu știu dacă doar de aici putem să avem o piedică.
Nu.
Apoi,
se poate.
Sunt pentru că sunt condiții ceva mai bune. Avansul este de 5% față de un avans minim de 10% pe care ar trebui să-l aveți în orice alte condiții de finanțare. Și de obicei, dobânda este un pic mai mică.
Bun, mulțumim.
Deci ar fi mai bine prin programul Prima Casă, dar iarăși trebuie să avem condiții, niște venituri eligibile cu care să ne încadrăm la suma de care avem nevoie. Iară sunt niște diferențe. Dacă dumneavoastră veți avea nevoie de mai mult de 57.000 de euro, nu vi se vor putea acorda prin prima casă 4, atunci va trebui să mergem pe un credit de achiziție obișnuit.
Înțeles. Bun. Vă mulțumim foarte mult.
În momentul în care veți fi hotărâtă, atunci putem să vorbim concret. Pe ce sumă avem nevoie, vedem atunci care este situația dosarului nostru și așa mai departe.
Bine, o să mă interesez și eu și apoi o să vă răsun în perioada aceea, probabil. Mulțumesc!
Cu plăcere!
La revedere!
La revedere. 021-269-0808, dragi prieteni, ne stă la dispoziție în continuare. Haideți să mai răspundem unei alte întrebări, după care vom putea să ascultăm încă o piesă muzicală. Iată, dragi prieteni, am primit mai multe e-mail-uri în săptămânile acestea și nu am mai răspuns de ceva vreme. Sunt persoane care ne întreabă iarăși dacă figurează în biroul de credit, cum anume pot să fie șterse și cât durează lucrul acesta. După cum spuneam, în biroul de credit figurăm 4 ani de la data ultimei înscrieri cu caracter negativ. Așadar, 4 ani rămânem înscriși în biroul de credit, chiar dacă noi am rambursat creditul sau am revenit cu ratele la zi. Sunt 4 ani în biroul de credit și 7 ani în centrala riscurilor bancare. Însă, aceste informații au caracter personal, pe care doar dumneavoastră le puteți afla. Doar dumneavoastră puteți să știți dacă sunteți înscris în biroul de credit, cu ce fel de informații, ce bancă v-a raportat, cu ce întârzieri, în ce valoare și pe ce perioadă. Ca să vă adresați biroului de credit, dumneavoastră trebuie să faceți o cerere scrisă. Găsiți formularul la adresa www.biroul-de-credit.ro. Eu am trimis-o pe e-mail persoanelor care m-au întrebat lucrul acesta. Această cerere trebuie să fie datată și semnată, trebuie să anexați o copie lizibilă după actul de identitate și, dacă este cazul, și dovada plății serviciului pe care noi îl solicităm. Această cerere poate să fie trimisă, așa cum spuneam, însoțită de actul de identitate, scanată pe e-mail la adresa situația@biroul-de-credit.ro. De asemenea, poate să fie trimisă și la adresa poștală SC Biroul de Credit SA. Adresa este Strada Sfânta Vineri, numărul 29, sector 3, București. Avem și un telefon 021-315-1017. Toate aceste informații se găsesc și pe adresa www.biroul-de-credit.ro. Mai este încă un amendament. În cazul în care este a doua solicitare în cadrul aceluiași an calendaristic, trebuie să plătim 6 RON la orice unitate a băncii comerciale române și trebuie să atașăm dovada plății la cererea pe care noi o trimitem sau o depunem la adresa poștală. Haideți, dragi prieteni, acum să luăm acea pauză muzicală, după care vom reveni în direct. Am revenit în direct, stimați ascultători. Suntem în cadrul emisiunii Economia la zi. Răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care ni le adresați fie la adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com, fie întrebări pe care dumneavoastră ni le puneți la numărul de telefon 021-269-0808. Avem deja un ascultător care a format numărul nostru de telefon. Alo?
Bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Aș vrea să vă întreb, sunt chiriaș în casa primăriei, adică a statului.
Da.
Cine plătește asta, asigurarea pentru calamități?
Proprietarul.
Cine trebuie să o facă? Sunt îndreptățită.
Proprietarul.
Deci e primăria?
Nu este treaba dumneavoastră să vă asigurați, să asigurați acel apartament.
Că mă gândeam să nu primesc vreo amendă ceva.
Dumneavoastră nu veți primi nicio amendă. Atâta timp cât nu sunteți proprietar, nu aveți această obligație.
Bine, mulțumesc tare mult că mi-ați luat o grijă de pe
cu casă. Plăcere.
Nu știam ce se întâmplă cu noi.
Da, deci doar proprietarii care au locuințe care sunt pentru spațiu locativ, erau așadar proprietate un imobil cu destinația de locuință, doar acei proprietari sunt obligați să încheie asigurarea obligatorie a locuinței.
Da, mulțumesc tare mult, la revedere, o zi bună.
Cu plăcere, o zi bună și dumneavoastră. 021-269-0808, dragi prieteni, stă la dispoziție în continuare aproximativ 13 minute. Haideți să vedem ce alte întrebări am primit pe e-mail și să răspundem acestora până vom avea un alt apel telefonic. Aș dori să știu dacă mi se poate acorda credit de nevoi personale dacă am pensie de boală. Ar trebui să avem un picuț mai multe informații cu privire la ce înseamnă această pensie de boală despre care vorbiți dumneavoastră. În general, băncile acordă credite doar persoanelor care au un venit minim garantat, aceasta fiind o măsură de protecție împotriva riscului de nerambursare. Acum, ce înseamnă această pensie de boală pe care o aveți dumneavoastră? Este revizuibilă sau nu este revizuibilă sau este definitivă boala pe care dumneavoastră aveți? Depinde iarăși de ce fel de boală vorbim, pentru că sunt unele pentru care băncile nu acordă credit. Dacă pensia dumneavoastră este revizuibilă, atunci nu este luată în calcul pentru acordarea unui credit. Puteți încerca contractarea unui credit doar dacă pensia este definitivă, după ultima revizuire a pensiei. 021-269-0808, dragi prieteni, a fost format. Bun venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Mă numesc Daniela și voiam să știu dacă aș putea să intru în acel program, Prima Casă 4, am înțeles că n-a început încă, și, dar aveam o altă idee, voiam să-mi cumpăr o casă la curte. Dacă
ce dorea să faceți?
Să cumpăr o casă la curte, nu la bloc. Dacă intru în acest program, Prin Casă la curte. Da?
Se poate să cumpărați și o casă, nu neapărat un apartament.
Am înțeles.
Trebuie
bine,
să îndepliniți și celelalte condiții.
Care ar fi acelea? Adică mă refer la faptul că acea casă ar fi din lemn, pe terenul acela ar fi o casă din lemn și nu știu dacă intră în acest program.
Da, în cazul acesta trebuie să vorbim mai mult despre această casă, să vedem dacă banca va putea să pună ipotecă pe acea proprietate pe care dumneavoastră o doriți. Discuția este un picuț mai lungă, pentru că este de făcut în cazul acesta concret. Este o casă, spuneți, din lemn. Este tratată termic?
Da, da, da.
Bun.
Și avem și, în fața curții, gaze și...
Dar gazele nu sunt trase înăuntru? Adică gazele sunt la poartă?
La poartă.
Vă rugăm să dați radio puțin mai încet, că se face microfonie.
Da, gata.
Mulțumesc. Deci, așadar, utilitățile sunt doar la poartă, nu sunt efectiv înăuntru.
Da. Da, doar la poartă. Asta ar fi una din opțiunile noastre. O altă opțiune ar fi o casă micuță, la fel, dar din cărămidă, cu aceste, fără gaze, tot la poartă, cu gazele, dar celelalte opțiuni ar fi trase în casă.
Am înțeles. Să știți că, în principiu, băncile sunt ceva mai reticente în a pune ipotecă pe astfel de imobile, da.
De asta vă întrebam pe dumneavoastră, ce am putea face în acest caz?
În primul rând, dumneavoastră mergeți la bancă și întrebați din punct de vedere juridic dacă pot să pun ipotecă pe un asemenea apartament. Prin programul Prima Casă este mai greu de crezut că se va ajunge să se aprobe, pentru că va trebui să fie de acord și fondul de garantare.
Am înțeles.
Și fondul de garantare este puțin mai strict în această privință. Deci nu cred că se va aproba. Puteți să încercați o achiziție obișnuită. Un credit de achiziție obișnuit și atunci vă tratați doar cu banca.
Da, mulțumesc mult atunci.
Bun. Dacă nu vă puteți îndrepta, eu știu, către altceva. Însă, dacă știu că căsuța este și mai micuță, nu are nici utilitățile trase înăuntru, apoi depinde de deschiderea pe care o are, depinde dacă sunt și alți vecini, dacă este curtea comună și așa mai departe. Discuția este mai largă.
Am înțeles. Ar fi un teren destul de mare, cu de 300 de metri pătrați.
Iarăși, terenul nu se ia în considerare la achiziția prin programul Prima Casă, adică nu se poate cumpăra teren. Doar dacă, eu știu, se vor modifica normele pentru Prima Casă 4, dar până acum nu se putea achiziționa teren. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră sau banca vă va lua în considerare doar casa. Și dacă vi se va lua în considerare doar casa, gândiți-vă, eu știu, care va fi evaluarea pe acea casă.
Da.
Va fi o evaluare destul de micuță și banca va da bănuți în funcție de acea evaluare. Și este posibil ca dumneavoastră să fiți nevoită să puneți diferența între evaluare și prețul real de tranzacție.
Am înțeles, deci terenul ar fi trebuit să fie de fapt al meu și apoi doar casa o pot cumpăra prin Prima Casă.
Puteți să construiți prin Prima Casă. Puteți să luați un credit de construcție prin Prima Casă. Însă nu aveați cum.
Prima Casă se poate asta.
Da, se poate lua un credit de construcție. Nu se poate să fie făcută construcția în regie proprie, să o construiți dumneavoastră, va trebui să aveți contract cu o firmă, dar este posibil așa.
Și atunci pot lua terenul acela prin Prima Casă cu posibilitatea de a construi?
Dumneavoastră va trebui să cumpărați terenul cu fonduri proprii, după care să accesați un credit de construcție.
Da. Vă mulțumesc mult de tot.
Și iarăși, din câte știu, nu este posibil să cumpărați doar terenul fără casă.
Da.
Ca apoi să mergeți la bancă pentru Prima Casă, înțelegeți?
Da, deci trebuie să mă interesez de un alt fel de credit.
Altfel de credit sau un imobil, o altă casă și așa mai departe.
Da.
Sau, deci, pe un credit de achiziție obișnuit sunt șanse mai mari. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție, dragi prieteni, încă aproximativ 6 minute. Într-adevăr, atunci când vorbim de credite prin programul Prima Casă, trebuie să fim mai atenți, pentru că FNG-GCI, fondul de garantare, este puțin mai restrictiv, deoarece până acum garanta 100%, garanta integral creditul, acum garantează într-adevăr doar 50% și parte din risc se va transfera la bancă, vor fi și bănci de ceva mai atente, însă este mai dificil să obținem un astfel de credit. Trebuie să ne încadrăm în niște reguli ceva mai stricte. Mai avem, dragi prieteni, încă câteva minute până la finalul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi. În cazul în care vom avea un alt apel telefonic, vom răspunde să vedem câte apeluri telefonice mai putem să primim. Haideți să răspundem unei alte întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Aș dori să refinanțez un credit de nevoi personale fără garanții în valoare de 8.000 de roni cu unul de nevoi personale cu ipotecă. Venitul pe familie este 3.500 de roni, iar perioada de creditare dorim să fie de 15 ani. Ce spuneți dumneavoastră este posibil, dar nu știu dacă este de recomandat. Pentru că, într-adevăr, ați spus că aveți un credit de 8.000 de roni, iar salariul, venitul pe familie este de 3.500 de roni. E bine, în cazul acesta, în câteva luni de zile, în cazul în care dumneavoastră v-ați limita puțin cheltuielile, ați reușit să achitați integral creditul. Ceea ce înseamnă că, dacă doriți un credit de nevoi personale cu ipotecă, probabil doriți o altă sumă în orice condiții. Nu doriți acel credit cu ipotecă doar pentru a achita ceea ce aveți în prezent. Pentru că nu merită să ipotecăm un apartament pentru 8.000 de roni. Și apoi sunt multe alte costuri pe care le avem și costuri care, raportat la acești 8.000 de roni, sunt enorm de mari. De aceea nu este indicat să facem lucrul acesta. Haideți să preluăm un ultim apel telefonic, după care vom reveni asupra acestui aspect. Alo?
Alo?
Vă ascultăm, spuneți.
Domn avocat, aș avea și eu
întrebare. Nu sunt avocat, dar încercăm să răspundem la o întrebare dacă este legată de credite.
de pensii la un bătrân.
Păi să vedem dacă
mama
știm să răspundem.
O a avut 3 jumate și tata socru a murit. Și acum ei i-au luat 1,5 milioane din pensia ei.
Dumneavoastră vreți să vedem care este calculul pensiei și ce pensie ar trebui să aibă,
nu
este așa?
Nu, dacă e bun așa, dacă ce-au făcut ei bine.
Păi nu știu să vă răspund.
Nu știu.
Nu știu să vă răspund la întrebarea aceasta. Sunați la emisiune, e bine să știi.
Așa.
În momentul în care se vorbește despre pensii.
Așa, da.
Da?
Bine, vă mulțumesc mult.
Cu plăcere. Da. La revedere. Iată, dragi prieteni, mai avem timp pentru un apel telefonic, dacă numărul va fi format cât se poate de repede. Haideți să revenim la ceea ce vorbeam mai devreme cu acel credit ipotecar pentru acei 8.000 de roni. Iată, dragi prieteni, că sunt uneori lucruri posibile, dar nu sunt și de recomandat. Dacă dumneavoastră oricum doreați să achiziționați un credit de nevoi personale cu ipotecă pentru alte aspecte, pentru investiții sau este problema dumneavoastră și treaba dumneavoastră pentru ce anume, atunci, într-adevăr, dumneavoastră veți refinanța acel credit pe care îl aveți de 8.000 de roni pentru ca rata pe care o are acel credit să nu vă diminueze capacitatea de rambursare. Altfel însă, nu merită. Și bineînțeles, la ce mi-ați prezentat până acum, 3.500 de roni, vă încadrați la o sumă suficientă, să sperăm și pentru ce aveți nevoie. Acum trebuie să știm, dragi prieteni, pentru că știm că sunt tot felul de oferte pe piață. Și nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj pe telefon care suna în felul următor. Rambursăm sau oferim credite oricăror persoane, nu ținem cont de venituri, nu ținem cont de alte rate. E bine, am dat telefon și am văzut despre ce este vorba. Așa este, persoana care mi-a răspuns mi-a zis că oferă împrumuturi fără să țină cont de venituri, fără să țină cont de alte rate, doar că, bineînțeles, este un împrumut garantat. E bine, trebuie să fim atenți la astfel de împrumuturi. Trebuie să fim atenți la clauzele care apar în acel contract. Pentru că dacă nu se ține cont de alte rate, dacă nu se ține cont de venituri, cu siguranță că riscul fiind foarte mare, atunci și penalizările vor fi foarte mari și riscul de a pierde acea ipotecă va fi unul foarte, foarte, foarte ridicat. Pentru că este posibil, repet, este posibil ca acest tip de credit să fie special pentru persoane care deja au probleme. Și dacă deja avem probleme și nu reușim să achităm ratele, la cât timp va fi executat silit al acel apartament? Așadar, trebuie să fim foarte atenți, stimați ascultători, atunci când dorim să punem ipotecă pe un apartament. 021-269-0808, dragi prieteni, nu mai poate să fie format astăzi. Așadar, din săptămâna de săptămâna următoare vom putea să răspundem din nou întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați la numărul 021-269-0808. În timpul rămas, dragi prieteni, să mai răspundem la o întrebare foarte, foarte repede. Am avut o restanță de 7 luni în anul 2006 din cauza unor probleme de sănătate. Am achitat la zi. Mai pot lua acum un credit de 6.000 de euro? E bine, dumneavoastră a spus că ați achitat la zi în 2006 un credit după ce ați avut o restanță de 7 luni. În cazul în care vorbim de faptul că în anul 2006, fie și la sfârșit, ați intrat în sau ați ajuns la zi cu ratele, fie ați ajuns la zi, fie ați rambursat, atunci, din 2006 de la sfârșit până în 2010 la sfârșit, au trecut 4 ani, ceea ce înseamnă că dumneavoastră nu mai figurați în biroul de credit. Așadar, din această perspectivă, nu există niciun fel de probleme. Dacă acum dumneavoastră puteți lua un credit de 6.000 de euro, ține doar de dosarul pe care îl aveți. nu mai ține și de istoricul de creditare, pentru că acele informații negative despre dumneavoastră s-au șters automat. Ca să fiți sigur, puteți să vă adresați în scris biroului de credit, după metoda pe care am spus-o mai devreme și după metoda prin care v-am scris pe e-mail. Mai multe informații despre aceasta la www.biroul-de-credit.ro. Repet, din perspectiva acelor întârzieri, dumneavoastră acum nu aveți niciun fel de problemă. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi. Vă mulțumim pentru atenția acordată, vă mulțumim pentru telefoanele dumneavoastră. Vă spunem și vă dorim o săptămână binecuvântată, o zi de pregătire la fel binecuvântată. Alex Cludeanu de la microfon și Laurențiu Bugan, energia de emisie, așa au rămas bun acum de la dumneavoastră. Pe curând!